Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizi Azaman, bertemakan rakan tugas Malina Manaf. Di awani pagi 7.30 ini, kami bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sepanjang hari ini. Dan kita nak mulakan dengan perkembangan berita yang menggembirakan. Sejak daripada era pandemik COVID-19, Malina, sebenarnya ini adalah berita yang paling menggembirakan buat rakyat Malaysia. Di mana ini juga mungkin bersempena dengan hadiah kemerdekaan. Kita nak masuk bulan kemerdekaan, bulan Ogos ni, Malina.
Kalau saya pasti semua rakyat Malaysia menonton perlawanan yang penuh mendebarkan. Memang kita ketinggalan pada set pertama, tetapi kebangkitan pasangan beregu Malaysia ni yang merupakan kali pertama penampilan mereka di Olimpik sangatlah mengujakan. Saya pasti permainan yang sangat sangat menarik untuk ditonton dan akhirnya berakhir dengan kemenangan dan kita mendapat pingat pertama. Ini adalah pingat pertama bagi misi kempen di Olimpik Tokyo, yang mana kalau ikutkan memang selalu lazimnya kita memang akan sandarkan harapan pingat pada acara badminton. Acara badminton sejak dia bertandingkan pada 1992 tanpa gagal memberikan pingat kepada kontingen Malaysia. Fizi, kalau kita boleh tengok, mungkin pengarah studio boleh mainkan visual perlawanan, aksi perlawanan yang mendebarkan semalam ni. Perlawanan set pertama saya jangkakan kurang hanya 20 minit saja berlangsung. Pasangan Malaysia tewas, tetapi tak apa kerana ini menandakan mereka ada semangat juang yang sangat tinggi. Malaysia boleh, kalau ikutkan kata seperti mana slogan Malaysia, gambatir Malaysia, bagaimana mereka bangkit pada set kedua dan menang. Walaupun ketinggalan pada satu detik tu hampir 4 mata, tetapi bangkit mengejar. Dan saya rasa memang ini antara sedikit kelegaan ataupun berita yang sangat ditunggu-tunggu ketika kita berdepan pelbagai lagi cabaran di Malaysia ni, Fizi. Tetapi ada satu berita yang saya boleh katakan sedikit menggembirakanlah untuk dikongsi oleh rakyat Malaysia hari semalam.
Ya, betul tu. Saya lihat di media sosial paparan video dirakam oleh beberapa orang individu di flat-flat, semuanya meriah dengan sorakan rakyat Malaysia meraihkan kemenangan Aaron Chia dan juga So Woo Yit yang telah menang 17-21, 21-17, 21-14. Dan ini adalah bermakna kita dah ada satu lagi pingat. Kita sasarkan lagi 2 pingat untuk kita dapat daripada Olimpik Tokyo 2020 ini. Dan pingat-pingat itu juga mungkin kita boleh dapat daripada acara-acara sukan yang juga kita sasarkan seperti badminton. Antaranya adalah orang kata apa, Azizul Senia Awang, melalui acara kirim juga pecut, dan dalam masa yang sama juga melalui satu lagi perkembangan yang juga mengembirakan buat rakyat Malaysia apabila atlet terjun negara Davita Sabri telah pun berjaya mara ke acara final 3 meter papan anjal di Sukan Olimpik Tokyo melalui 5 terjunan dengan kutipan mata 312.60. Dan Davita raih tempat ke-6 dalam saingan sepuluh akhir semalam sekaligus melayakkannya ke peringkat final esok. Dan ini merupakan penampilan kedua Davita pada Sukan Olimpik selepas Olimpik Rio pada usia 17 tahun. Dan dalam masa sama juga penerjun ke-4 negara yang melayakkan diri selepas Pandela Rinong, Pang Liu Munyi dan juga Wendy. Dan ini adalah satu perkembangan yang baik untuk kita saksikan.
Betul.
Sama-sama penerjun negara Nora Davita yang dijangka juga akan beraksi pada hari ini. Anda boleh saksikan di Astro Arena melalui perkembangan ini. Dan kita juga dapat lihat apabila saya menyaksikan Davita membuat terjunan semalam dengan hanya bersahaja apabila markah itu dipaparkan di skor, di scoreboard itu, beliau
senyum
saja sepanjang perlawanan.
Senyum manis itu.
Seolah-olah meraihkan tanpa ada sebarang tekanan dan sebagainya. Dan itulah semangat juang yang kita mahu saksikan buat atlet-atlet kita di sana. 30 orang atlet di sana, kita harapkan lagi 2 pingat sahaja. Dan kemungkinan besar kita mampu menzahirkan pingat emas pertama negara. Jadi Marina, kita nak tahu apa hari ini perkembangan, apa jadual-jadual atlet kita di Olimpik Tokyo. Kita nak saksikan sedikit apa jadualnya.
Di ketika berlangsungnya sukan Olimpik ni, apa jua kejohanan sukan sukan Asia yang mana menyaksikan atlet membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa, anda perlu akur dan tahu bahawa ketika inilah semangat kesepaduan rakyat kita tengok sangat tinggi. Mereka bersatu di sebalik setiap atlet yang bertanding ni ada 37 juta rakyat Malaysia menyokong, memberikan semangat tanpa henti. Dan kita pasti hari ini jangan lupa saksikan semua acara-acara yang menyaksikan atlet Malaysia membawa cabaran di peringkat Olimpik ini. Sokonglah, kerana itu je yang kita boleh buat, ya Hafizi.
Ya, betul tu. Ketika mana COVID-19 ini memecah belahkan kita,
betul,
buatkan kita ada banyak krisis kesihatan, ekonomi, politik dan sebagainya, tapi ini adalah platform penyatuan buat rakyat Malaysia. Dan bercakap berkaitan dengan krisis COVID-19 ini, apabila kita tahu mesyuarat khas Parlimen sedang berlangsung selama 5 hari, mm-hmm, dan sepatutnya hari terakhir adalah pada hari Isnin ini.
Esok,
tapi nampaknya ia ditangguhkan disebabkan oleh penilaian risiko dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan melalui cadangan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Akhirnya mesyuarat khas Parlimen Penggal ketiga, Parlimen ke-14 Dewan Rakyat 2 Ogos ditangguhkan di satu tarikh yang belum lagi kita ketahui. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Baca Maidin melalui satu notis kepada semua ahli dewan pada hari Sabtu. Dan Nizam jelaskan pemakluman ini dibuat oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaras dengan Peraturan Mesyuarat 11-3, Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Apa yang menariknya adalah Peraturan Mesyuarat 11-3 ini adalah ketetapan aturan mesyuarat itu semuanya ditentukan oleh Perdana Menteri sendiri. Dan dalam masa yang sama, penangguhan ini selaras dengan cadangan KP Kesihatan serta penilaian risiko semasa telah dijalankan oleh KKM berhubung penularan baharu jangkitan COVID-19 di Parlimen. Dan oleh itu, mereka telah pun menangguhkan mesyuarat khas Parlimen selama 4 hari yang telah pun berlangsung selama 4 hari, 26 hingga 29 Julai lalu, yang banyak membincangkan berkaitan dengan pelan pemulihan negara, sudut keuangan, vaksinasi COVID-19, bantuan-bantuan pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diberikan. Dan sepatutnya hari terakhir diwarnai dengan orang kata satu sesi ataupun pembahasan dibuat oleh pihak kerajaan dan disemak dan juga imbang oleh pihak pembangkang. Namun ia tidak berlaku pada hari esok yang kita jangkakan. Sudah pasti kontroversinya terarah kepada ordinan darurat dan juga proklamasi darurat, dan kita dapat lihat sedikit percanggahan pendapat di antara pihak kerajaan dan juga pihak istana berkaitan dengan ordinan-ordinan darurat yang dikatakan telah pun dimasukkan pada 21 Julai lepas. Namun sebenarnya apabila Istana Negara keluarkan kenyataan menyatakan bahawa pemansuhan ordinan darurat itu tidak mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong sebenarnya, Malina.
Baik, sebenarnya penangguhan ini kalau ikutkan sudah dijangkakan oleh penganalisis, kerana kita melihat kepada sidang mesyuarat yang berlangsung pada Jumaat itu, bagaimana penamatnya hari Jumaat itu kita tak saksikan sidang pada mulanya ditangguhkan sekitar tengah hari untuk memberi ruang untuk perbincangan kerana adanya kenyataan dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung Yang di-Pertuan Agong yang tidak berkenan dengan cara ordinan darurat diumumkan dibatalkan. Dan kemudian kita tengokkan bagaimana satu hari sidang itu juga kita saksikan bagaimana sidang berdepan dengan pelbagai lagi dugaan sehingga mereka menyaksikan ada pula ujian COVID-19 terpaksa dilakukan ke atas ahli parlimen dan pada akhirnya ditangguhkan. Dan kalau ikutkan penganalisis pada hari itu, banyak yang menjangkakan memang sidang yang akan berlangsung esok ini ditangguhkan. Dan kita tengok bagaimana reaksi pihak-pihak pembangkang berhubung dengan penangguhan ini, yang mana bagi Majlis Presiden Pakatan Harapan, mereka berpandangan tidak ada jumlah kes positif COVID-19 yang signifikan di Parlimen sepanjang minggu lalu sehingga menyebabkan perlu ada penangguhan sidang atas alasan penilaian risiko dilakukan oleh KKM. Dan dalam kenyataan mereka juga memang mereka jelaskan bahawa mereka merujuk laporan Ketua Pengarah Kesihatan yang mana kadar positif di Parlimen hanya 0.9% dan ini bukan justifikasi untuk menangguhkan sidang Parlimen yang patutnya berlangsung esok, Afizi. Dan apabila sidang esok ditangguhkan, saya pasti mungkin sidang Dewan Negara juga akan mengalami penangguhan kerana tidak ikut, kalau ikutkan jadualnya, 2 hari bulan ni dah tamat sidang mesyuarat khas untuk Dewan Parlimen dan 3 hari bulan akan bermula persidangan untuk Dewan Negara. Dan kita pasti tarikh-tarikh ini akan sedikit teranjak dan masih lagi belum ada ditentukan tarikh-tarikh yang akan disambung semula sidang itu, Afizi.
Ya, dan ini adalah satu orang kata langkah sedikit langkah ke belakang ataupun boleh dipertikaikan langkah yang diambil oleh pihak kerajaan berkaitan dengan perkara ini, kerana ramai yang berpendapat sidang khas parlimen ini sepatutnya berlangsung untuk bincangkan lebih banyak berkaitan dengan isu-isu rakyat sedang membelenggu bagaimana jalan keluar negara kita daripada era pandemik COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat ramai yang menyatakan hujah bagaimana sebenarnya kilang-kilang di luar sana itu mempunyai banyak kes-kes positif tapi tidak juga ditutup. Tetapi apabila parlimen ini mempunyai kes peningkatannya yang sebenarnya kadar positif di parlimen hanya 0.9%, manakala tetapi ia ditutup dan penangguhan mesyuarat itu dibuat. Dan kita harapkan bahawa penutupan ataupun penangguhan mesyuarat khas parlimen ini tidak dibuat dengan begitu lama, kerana sebenarnya banyak perkara masih lagi berada di atas meja yang perlu dibincangkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Dan suka untuk saya bawakan kepada anda berita selanjutnya adalah berkaitan dengan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang menyatakan bahawa tumpu lawan COVID-19 waspada pihak sengaja sebarkan berita palsu. Dan kembali kepada agenda sebenar melawan pandemik COVID-19 apabila dan waspada dengan pihak yang cuba ambil kesempatan sebarkan berita palsu, itu adalah kenyataan dikeluarkan oleh parti-parti Perikatan Nasional yang berikrar terus bantu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jalankan tugas dan juga tanggungjawab yang diamanahkan. Dan menerusi satu kenyataan bersama, mereka membidas tindakan setengah pihak yang dilihat cuba menangguk di air keruh untuk kepentingan peribadi dan selamatkan diri. Dan kami menyeru seluruh lapisan masyarakat, penjelasan yang diberikan oleh kerajaan mengenai situasi terkini, terlalu banyak pihak yang cuba menangguk di air keruh untuk kepentingan peribadi, termasuk sengaja cipta berita-berita palsu, eksploitasi situasi semasa melalui media sosial. Dan itu adalah kenyataan dikeluarkan oleh PAS, STAR, SAPP, MIC, Gerakan, PBB, PBS dan juga SUPP. Banyak lagi lah parti-parti dalam Perikatan Nasional yang terus menyokong Perdana Menteri dalam usaha menyelesaikan wabak COVID-19. Jadi kita dapat lihat sebenarnya apabila berlaku situasi politik di Dewan Rakyat pada hari Khamis lepas, wujudnya usul undi tidak percaya yang telah pun diusulkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini menjelaskan ataupun mempertikaikan sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi mempunyai sokongan di Dewan Rakyat. Itulah yang menjadi pertikaian politik ketika ini.
Baik, saya rasa saranan yang dinyatakan ini bukan sahaja datang dari peringkat pemimpin parti politik. Saya rasa sebenarnya saya pandangan rakyat juga ada rayuan yang sama, minta pemimpin politik di Malaysia ini supaya kalau boleh laksanakan gencatan buat sementara, sebaliknya tumpu kepada usaha kita mengendalikan krisis kesihatan. Kes harian kita sudah melebihi 15,000, walaupun di sebalik pelaksanaan PKP, apakah peranan yang dimainkan oleh kerajaan untuk mengurangkan kes ini? Rakyat bimbang, tak ada kerja, masalah ekonomi, krisis sosial, dan mereka sebenarnya perlu tak ke tepi perbezaan politik ini dan beri tumpuan kepada perjuangan yang sepatutnya, itu perjuangan mengekang penularan COVID-19. Memang agak sukar, tetapi ini yang perlu dilakukan. Kita ketepikan dahulu kepentingan peribadi buat masa ini, dan saya rasa ini rayuan ini memang bukan sahaja daripada pemimpin politik, rakyat juga ada rayuan yang sama, Hafizie. Dan kita sebenarnya akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, tadi kita bersama dengan Melina Manaf. Kali ini kita nak bersama dengan Hakim Rahman untuk awal ni pagi. Dan Hakim, sebenarnya kita dapat lihat tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan Olimpik, mesyuarat khas parlimen ditangguhkan, dan kita nak beralih kepada darurat di Sarawak sebenarnya hingga 2 Februari yang baru saja diumumkan.
Ya, dan kalau kita sebelum maklum sebenarnya tempoh darurat yang diumumkan sejak awal Januari lalu sehingga 1 Ogos, iaitu hari ini tamatnya darurat, bermakna pilihan raya juga boleh diadakan. Tetapi yang kita risaukan bukan pilihan raya di peringkat persekutuan, tapi kita risaukan pilihan raya di peringkat negeri. Kita bercakap mengenai pilihan raya negeri Sarawak, di mana Yang di-Pertuan Agong telah pun memperkenan untuk mengisytiharkan darurat di negeri Sarawak sehingga 2 Februari 2022, dan proklamasi darurat ini telah pun disetujui oleh Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan diterbitkan dalam warta kerajaan kemarin sebenarnya 30 Julai. Proklamasi itu terlebih dahulu akan dibentangkan di Parlimen berdasarkan peruntukan 3, pasal 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Itu warta yang dimaklumkan, kerana kita sebelum maklum bagaimana sebelum ini darurat setempat yang diumumkan di Parlimen Batu Sapi diumumkan bagi menghalang pilihan raya itu dilakukan, bukan bermakna menidakkan proses demokrasi itu, tetapi bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 daripada terus merebak, Afizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, mengenai Majlis Pelan Pemulihan Negara, dalam masa yang sama kita dapat lihat sebenarnya kata ataupun dakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, bahawa idea itu sebenarnya datang daripada beliau. Dan kemudiannya beliau ada membincangkan idea berkenaan dengan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafro, yang seterusnya kerajaan memutuskan untuk menubuhkan Majlis Pemulihan Negara, tetapi dianggotai oleh dalam pihak kerajaan itu sendiri. Tapi Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam kemukakan ada 20 nama. 20 orang ini tidak boleh ada orang politik, kata beliau. Kalau ada pun orang politik, ini mestilah tidak secara orang-orang itu tidak boleh berikan tumpuan kepada parti mereka. Dan kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau ada kemukakan 20 nama yang berpandangan layak sertai Majlis Pemulihan Negara, dan keahlian MPN mestilah tidak punya ahli politik, dan mereka akan mempertimbangkan kepentingan parti berbanding rakyat dan juga negara. Dan keduanya, ahli-ahli mestilah terdiri daripada pakar, berada pengalaman, ada upaya tangani krisis, serta orang muda yang dinamik untuk memperlihat kelangsungan bantu rakyat dan juga negara. Dan antara nama-nama yang disebut oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah Tan Sri Rafidah Aziz, Tan Sri Lin Sian, Tan Sri Muhammad Hassan Marikan, Muhammad Azman Yahya, Profesor Dr. Jomo K. Sundram, dan ada lagi lah 16 nama lain yang anda boleh saksikan di astroaun.com. Semuanya pakar-pakar dalam bidang tertentu, pakar kesihatan, pakar pendidikan, pakar. Ada juga ahli politik, tapi ini adalah ahli politik yang sememangnya kita lihat banyak mengeluarkan kritikan dan juga idea-idea berkaitan dengan banyak dasar-dasar oleh pihak kerajaan. Dan kita lihat Majlis Pemulihan Negara ini sama lebih kurang konsepnya seperti Magran yang pernah ditubuhkan pada 1969, yang pertama kali ditubuhkan ketika Malaysia dalam keadaan darurat disebabkan oleh krisis ataupun peristiwa hitam yang berlaku pada 1969 itu. Dan itulah yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad Hakim.
Ya, dan 20 senarai nama ini merangkumi mereka mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang mereka sendiri. Samuel Asayah contohnya, cikgu yang diangkat mempunyai menerima pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa, mungkin boleh memberikan nafas baru dalam reformasi pendidikan, bagaimana sektor pendidikan boleh beroperasi di saat pandemik. Itu mungkin satu yang boleh disumbangkan, idea mereka, buah fikiran mereka itu. Tapi apapun, ini adalah cadangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjayakan pelan pemulihan negara itu. Ini pandangan beliau, tapi apapun kita tak pasti sama ada mungkin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai pandangan itu sendiri, tapi inilah buah fikiran bekas Perdana Menteri yang dua kali bekas Perdana Menteri kita mungkin mempunyai idea tersendiri untuk menangani krisis ataupun krisis kesihatan dan juga ekonomi ketika ini. BFZ bercakap mengenai krisis kesihatan ini, walaupun kita sedar bahawa kita sudah lagi tidak berada dalam keadaan darurat, tapi kes masih lagi tinggi dan bertimbul pelbagai persoalan mengenai adakah undang-undang yang ada mencukupi. Tetapi itu tidak menjadi isu kerana Akta 435 itu masih lagi boleh dikuatkuasakan dalam pencegahan pengawalan penyakit. Kerana kalau kita lihat angka jangkitan COVID-19 ketika ini, jumlah kes yang dicatatkan semalam, kes baharu 17,786 kes, dan duka citanya dimaklumkan ada 165 kematian direkodkan. Dan jumlah mereka yang berada di ICU, ini kategori 4 dan kategori 5, adalah 1,062, dan mereka memerlukan alat bantuan pernafasan 534 orang. Tetapi jumlah kumulatif secara keseluruhannya, kita tahu kita sudah melepasi angka 1 juta kes, dan kita harapkan dengan pemberian vaksin yang setakat ini ada dah 20 juta sebenarnya dos yang sudah menerima dos pertama dan dos kedua, kita harapkan lebih banyak lagi individu dilindungi, diberikan periksai imuniti ataupun sistem imun itu untuk diperkukuhkan lagi, ya, Fizi.
Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab apa yang kita bimbangkan adalah berkaitan dengan varian Delta. Varian Delta ni dia macam whole other level punya mutasi daripada original virus yang kita kesan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dan menurut CDC sebenarnya varian Delta ni lebih mudah menular, sama macam demam campak, sama macam selesema. Dan CDC ada menyatakan bahawa ada satu data dalaman untuk lihat orang yang telah pun divaksin sepenuhnya mungkin dapat menyebarkan varian itu pada kadar yang sama sebelum mereka mendapatkan suntikan vaksin, dan ia adalah sama seperti jenis virus yang paling mudah menular, iaitu demam campak. Dan dalam masa yang sama juga, CDC menyatakan perang berkaitan dengan COVID-19 sekarang ini perlu berubah disebabkan oleh varian Delta ini. Dan CDC ada gariskan beberapa garis panduan dalam satu dokumen yang mereka dedahkan, iaitu yang pertamanya adalah mewajibkan semula pemakaian pelitup muka untuk tangani varian Delta. Yang keduanya adalah wajibkan vaksinasi dalam kalangan pekerja-pekerja kesihatan. Dan yang ketiganya, komunikasi secara menyeluruh mengenai varian Delta ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat. Sebab apa? Orang ramai kena tahu varian Delta ini 10 kali ganda, lebih mudah membuatkan anda mendapat simptom yang parah dan juga kematian berbanding dengan original virus yang kita kesan pada awalnya di Wuhan. Itu adalah penting untuk kita tahu berkaitan dengan varian Delta. Sebab tu varian Delta ini sangat-sangat dibimbangi, dan WHO telah pun menyatakan apa yang kita capai sekarang ini boleh musnah, boleh merisikokan kita gagal disebabkan oleh varian Delta ini, Hakim.
Ya, Fizi, dan kita faham bagaimana varian Delta ini cukup berbahaya. Sebab itulah penting untuk kita terus melindungi seramai mungkin dengan vaksin. Dan cakap mengenai vaksin ini, sebelum kita berakhir, ini penting untuk anda yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. CITF telah pun mengumumkan 9 pusat pemberian vaksin PPV walk-in di Lembah Kelang yang anda boleh pergi bermula esok. Okay, dengar betul-betul, ada 9 pusat vaksinasi ini yang anda boleh pergi secara walk-in saja ataupun jumpa terus. Yang pertama adalah KL Convention Center di HCOF, G dan juga H. Kemudian ada Bangi Avenue Convention Center, Hotel Windham, Klang, Dewan Tun Razak, Sabak Bernam, Dewan Komuniti Serendah, Movenpick Hotel and Convention Center KLIA dan Ideal Convention Center Shah Alam IDCC. Dan ini khusus untuk mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas ataupun golongan mempunyai komorbiditi, iaitu kumpulan berisiko tinggi untuk mengalami gejala teruk selepas COVID, dijangkiti COVID-19. Dan untuk warga Malaysia berumur 18 tahun ke atas, yang 40 tahun ke atas itu pada 2 hingga 4 Ogos. Yang 18 tahun ke atas pula bermula 5 Ogos hingga 22 Ogos. Boleh datang terus ke PPV yang saya sebutkan tadi. Kalau tak sempat nak cantik ataupun tak ingat, boleh terus ke laman web kami di astroawani.com. Kerana itu saja masa yang kita ada untuk Awani Pagi kali ini. Sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.